Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i 7 minuta, dobar dan. Do kraja godine trebalo bi da bude završena nova zgrada Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, potvrdio je direktor dr. Milovan Bojić. Dedinje 2 će, kako se očekuje, ponuditi najsavremenije metode lečenja, ali i smanjiti liste čekanja. U ovom trenutku na operaciju srca na institutu čeka više od 1000 ljudi. O radu bolnice tokom epidemije i novim uslovima, procedurama i metodama lečenja dr. Bojić govori u današnjoj emisiji. Na poslednjoj sednici krizni štab je konstatovao da je epidemijska situacija i dalje stabilna, iako se beleži blagi porast obolelih od COVID-19. Imunizacija je i dalje najsigurnija zaštita, ali odziv je nezadovoljavajući. Broj vakcinisanih, makar jednom dozom, još je ispod 50% opšte populacije. Zbog toga epidemiologa dr. Radmila Petrovića pitamo kakve nas opasnosti čekaju od novih sojeva i novog talasa epidemije koji se najavljuje za jesen. Vreme je godišnjih odmora i svi su okrenuti moru. Mi međutim u magazinu otkrivamo kakve mogućnosti za letovanje nudi Srbija. Ovog puta govorimo o seoskom turizmu u istočnoj Srbiji. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Yeah.
Kako je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu postao lider u hirurgiji srca i krvnih sudova, u kojim uslovima su zaposleni radili tokom pandemije COVID-19, koliko bolesnika je na listi čekanja za operacije na srcu i kada će početi da radi Institut Dedinje 2? Odgovore na ova i druga pitanja o novim dijagnostičkim procedurama i metodama lečenja sa direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, profesorom doktorom Milovanom Bojićem, razgovarala je Marina Stojadinović.
Profesore, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je decenijama unazad lider u kardiovaskularnoj hirurgiji u Srbiji i u regionu. Zbrinjavate pacijente sa teškim oboljenjima srca i mozga. Koliko operacija se obavi godišnje na ovom institutu, koliko pregleda, a koliko bolesnika bude na bolničkom lečenju?
Mogu da kažem da je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje zaista lider po broju urađenih intervencija i srazmerno zaposednutom prostoru na kojem se nalazi. Na kraju krajeva, tako su i standardi koji utvrđuju merilo efikasnosti u svakoj medicini, pogotovo i kardiovaskularnoj. Idemo po principu da mašina nema dušu, da se u stepen njene iskorišćenosti zaračunava i kvadratni metar prostora koji ona pokriva. U ovako stešenim kapacitetima u kojima mi radimo, to je nešto što nije za bilo kakvu komparaciju sa bilo kime u svetu. 2019. godinu pre COVID pandemije, mi smo uradili 2549 velikih operacija na srcu. To su velike operacije na srcu kao operacije koje se definišu sa upotrebom mašina za vantelesni krvotok. Prvi suvereno u Evropi. Znači, iza nas su ostale vodeće klinike Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Španije. To kažu iz udruženja Evropske kardiohirurške asocijacije i to je ono što je pojelo liste čekanja kada sam ih zatekao drugi put dolazivši na mesto direktorove ustanove. A ja ću vas posjetiti 2017. godine, kada sam došao na operativni zahvat na srcu, čekalo se 3,5 do 4 godine. Mi smo to do pandemije sveli na 3,5 do 4 meseca. I to je jedan fantastičan rad kojem je Dedinje dalo zaista veliki, ogromni doprinos. Govorimo o operacijama na srcu, ali možemo slobodno da kažemo i o vaskularnim operacijama, o intervencijama, da pre svega u našoj interventnoj kardiologiji, u zbrinjavanju infarkta, u stentovanju krvnih sudova srca, u sada, pomenuli ste, vaskularnim oboljenjima mozga, o to je neki novi pogled na porodicu kardiovaskularne bolesti koje mi integrativno sada ovde lečimo i pratimo. Znači, Institut Dedinje uradi u kardiovaskularnoj hirurgiji, pogotovo u kardiohirurgiji, veći broj operacija nego svi ostali centri u Srbiji zajedno i još ostane toga.
I to u staroj zgradi još i uvek, u ovako ograničenim kapacitetima.
Uz zvuk mašina koje su gradile Dedinje 2, kao veliki remetilački faktor i osoblju i pacijentima našim. Uz taj zvuk mašina postignut je evropski rekord. A to je za Srbiju dobro, zato što mi smo, nažalost, godinama među prve 2 do 3 zemlje koje oboleva od bolesti srca i krvnih sudova i taj doprinos koje smo mi tome dali je fantastično veliki. I naravno, ja ću reći da volim da još više imamo preventive, da do toga ne dolazi, da mi ne lečimo samo posledice, ali ipak mi ove ljude spašavamo, mi ih vraćamo državi, društvu, porodici, ekonomiji, vojsci.
Koliko pregleda godišnje imate?
To su stotine hiljada pregleda. U ovom momentu to su desetine hiljada drugih intervencija koje se strahovito uvećavaju. I pored pandemije, u uslovima u kojima radimo, smo stigli da zbrinemo sva urgentna stanja u kardiovaskularnoj hirurgiji, akutne infarkte srca. Smo jedini u Srbiji zbrinjavali jer su svi drugi bili u COVID zonama. Za Beograd i za širu okolinu, da su doktori i medicinske sestre Instituta Dedinje stigli da budu u svim COVID bolnicama koje su na teritoriji grada Beograda, od KBC-a Dragiša Mišović, koji je među prvima krenuo, preko Bežanijske kose, Zemuna, bolnice Banjica, naši su držali njihovo odelenja, bolnice u Batajnici i da su svi tamo dali zapaženu ulogu. Nije lako ni raditi u onima koje su u ne-covid sistemu, jer su dužni da svako urgentno stanje oni prime i zbrinu, tako da oni rade i sa covid pozitivnim i covid negativnim pacijentima, što u ovakvim okolnostima, bez nove zgrade, ovako stešnjenim kapacitetima, sa odsustvom prave poliklinike, mi smo u onoj covid oluji koja je krenula prema Dedinju, morali da platimo ceh toga što smo imali hodnike koji su bili uski kao u jednom trosobnom stanu, bez logističke podrške ostalih službi koje su bile nabacane takve kakve jesu. Videli ste, mi danas u 15-16 kontejnera, ja ih zovem kontejner sa 5 zvezdica, mi tu obavljamo ambulantno poliklinički deo da bi sprečili da se svi ti pacijenti mešaju i u takvim okolnostima čekamo zgradu Dedinja 2 koja je već sada gotova, očišćena, spremna i jedva čekamo da je popunimo opremom i da rešimo ovaj akutni problem koji neće biti problem za Dedinje, nego rešit će pitanje u kardiovaskularnoj medicini za grad Beograd i celu Srbiju na ponos naše države, naravno.
Kada je izvesno da ova zgrada bude stavljena u funkciju, odnosno kada će biti to svečano otvaranje? Zgrada je evo izronila, vidimo je ovde kroz prozor.
Zgrada je velelepna i u ovom momentu 97-98% građevinskih radova su završene. Vi sada da prođete kroz tu zgradu, vi bi videli jedno velelepno zdanje, jedne široke prostrane sale, intenzivne nege, hodnike, bolničke sobe, dijagnostički prostor, ostale laboratorije i službe koje nismo uopšte imali, pa do garderoba, soba za odmor, lekarskih soba i tako dalje sa visokom namenom, to je praktično gotovo. Čekamo opremu i popunjavanje opreme, to ne radi institut, to radi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Verujem da će ona svoja dva tendera koja traju, otvaranje, kako su mi rekli, je ponuda 3. avgusta, odnosno 23. avgusta, i da ćemo mi posle kroz sve ovo što prolazi tender, ponude, evaluacija, prigovori, žalbe i tako dalje, moći do kraja godine da uđemo u taj prostor popunjen sa opremom, ali intenzivno radimo na rešavanju pitanja garaže, odnosno parking prostora, a to je jedno od gorućih pitanja koje mi imamo. Neki puta je lakše doći iz Jagodine autoputem do glavne kapije nego od kapije do ovamo, jer su ovde centri posebnih namena. Tu je institut Dedinje kojem je gravitira ogroman broj pacijenata iz svih delova ex Jugoslavije i onda se od glavne kapije do nas gubi dragoceno vreme, a pogotovo taj zlatni sat koji je nekada životno spasonosan za pacijente u sferi urgentne kardiovaskularne medicine. Verujem da smo na putu da to pitanje rešimo, jer ako ne rešimo to na kvalitetan način sada, nikada se to neće rešiti.
Imamo, vi imate u planu prostora i da imate helidrom
pa da, mi za one urgentne pacijente. Mi imamo moćnu elektrofiziologiju kod takozvanih snažnih poremećaja srčanog ritma, sa malignim poremećajem srčanog ritma koje pacijente vode u fatalan ishod. Izuzetno je važno da imamo i heliodrom i da te ventrikularne tahikardije zbrinjavaju ovde naša elektrofiziološka služba koja je fantastična, odnosno ekipa. Verujem da ćemo uspjeti da zaokružimo i garažu i parking i deo heliodroma i onda bi institut zaista bio nacionalni institut za srce i krvne sudove Srbije.
Kako stojite sa kadrovima s obzirom na to da će ova nova zgrada biti opremljena sofisticiranom opremom, najsavremenijom opremom? Da li ste imali prilike i da dovoljno dobro edukujete i kadrove i da li imate dovoljno kadrova?
Institut Dedinje je mamac za najkvalitetnije doktore iz svih oblasti koje su u kardiovaskularnoj medicini pod oblasti, tako da kažem, ali i drugi prateći sa kojima radimo, to je pre svega radiologija, anesteziologija, i nemamo problem da sami najkvalitetniji doktori dođu ovde i potraže zahtev za zaposljenje. Kao čoveka koji je nekada kao ministar zdravlja 2000. godine primio preko 1000 najboljih svršenih studenata medicinskih fakulteta u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu. Moram da vas podsjetim, jedni od tih su dr. Goran Stevanović, Marija Zdravković ili dr. Janković iz Niša i mnogi drugi. To su takozvane Bojićeve bebe, što je Ministarstvo zdravlja nastavilo tu praksu i prima najbolje i najkvalitetnije studente svršene, i tako da ih na Dedinju ima sigurno sada preko 20 sa prosječnim ocenama 10 i iznad toga, a dolaze i doktori srednjih godina koji su izuzetno raspoloženi za ovakav rad na ovom mestu. Drugo, Dedinje je poznata škola koja fantastično ulaže u svoje doktore.
A i vi ste naučna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, od nedavno i Banjalučkog univerziteta.
I Medicinskog fakulteta u Beogradu i Banjaluci, akreditovana kao naučni institut sa velikim naučnim razvojnim projektima, sa neverovatnim potencijalima, i mi kao takvi nećemo imati taj problem. Znači, mi smo uvek slali doktore u najeminentnije škole u svetu. Najeminentniji doktori sveta su dolazili ovde takođe. Zadržali smo najkvalitetnije naše doktore koji nisu otišli u penziju, nego su dobili edukativnu ulogu, i u svakom našem amfiteatru, u svakoj našoj slušalnici sve prepuno, prepuno. Uvek se uči. I mi u našem učenju nastojimo da dobar učitelj je onaj učitelj koji u svom učeniku probudi učitelja, koji ga nauči da zna. A mi te mlade ljude trebamo da učimo od početka kakvi će da budu i ljudi i doktori. Možda smo mi posebna i jedina kuća gde se to radi. Mi smo uveli elemente primenjene psihologije u njihovu obuku. Mi ih učimo dobrim mislima, kako da se bore protiv mržnje, protiv sujete koja nije zanemarljiva u ovoj našoj profesiji, kako da se okrenu pacijentu kao svetinji zbog koji postoji njihova profesija i brigom za njega, trebaju stalno da potvrde da su pravilno odabrali profesiju i da je stalno usavršavaju. Ja volim da im često kažem, nije teško naučiti životinju, nije teško naučiti prostaka, veoma teško je naučiti neučeno koji je već počeo da uči drugoga. Zato moramo da imamo učitelja sa stabilnog, temeljnog, koji će moći da to nosi i u medicinskom i u sociološkom i ljudskom obliku, tako da dobra dela trebaju da se emituju i treba biti dobar ne po tome koliko će čovjek sam od sebi postići rezultata u medicini, nego koliko će tog dobrog emitovati prema svojim kolegama, koliko će biti plemeni da uključi druge, da nauči, koliko neće biti sujetan, koliko bude naučio da se na mržnju mržnjom ne treba odgovoriti, jer se onda mržnja nikada neće završiti. Uvek je moja želja da ljude učimo da su plemeniti oni ljudi koji znaju da prepoznaju druge plemenite ljude i da nađu način kako da ih zadrže.
Rekla bih da hoćete zapravo da se vratite izvornim principima Hipokrata.
Tako je, ali mislim da ova dedinjska škola i ova filozofija, ona je ta koja pobeđuje. To najviše potvrđuju ljudi koji žele da dođu da rade kod nas.
A da li su kardiolozi i kardiohirurzi adekvatno plaćeni, koliko bi po vašem mišljenju trebalo da bude njihova plata?
Prošao sam ceo svet i video sam naše ljude koji rade u inostranstvu na najkvalitetnijim klinikama i tako dalje. Dugo sam razgovarao s njima i nastojao da prodrem u neku njihovu psihologiju i vidim šta je tu suština. Oni koji su daleko i koji dobro zarađuju, oni boluju što nisu ovde. A oni koji su ovde boluju što nisu tamo da bi imali više para. Ja mislim da cela stvar leži negde na sredini i sa upola onoga što oni imaju ili čak manje od toga, ljudi mogu da ovde pronađu neko svoje inostranstvo i da se u njemu osjećaju materijalno zbrinuto. Nije sve u samom novcu. Mislim da će država sa velikim ulaganjima koje je imala u zdravstvo, a urađeno je više nego u posljednjih 50 godina, ja makar to imam pravo da kažem kao doajen, naći način da se podignu zarade zaposlenih u zdravstvu, kako medicinskih sestara i tehničara, tako i lekara, na još bolji nivo, i da ćemo mi stvoriti osnovu da nemamo migraciju u drugim centrima, nego da zadržimo najbolji kadar ovde i čak krenemo sa klatnom da ide prema nama, da nam dolaze drugi. Odnos lekara je takav da oni uz dodatni dopunski rad mogu da kažem, su mnogo u boljoj poziciji nego što su naše medicinske sestre. Ali mislim da će Dedinje ovaj problem da prevaziđe time što će kao naučna ustanova stvoriti strahovito veliko interesovanje i za naučne studije i projekte koji su također dobro plaćene. I to će biti mamac za izvesnost i perspektivnost tih mladih ljudi da ostanu ovde, jer će i taj deo segmenta rada instituta biti dobro plaćen i time će sigurno situirati bolji materijalni položaj, sigurniji i bezbedniji. I mislim da će biti njegov materijalni položaj iz domena aktivnosti kojim se bavi biti dovoljan da oni budu zadovoljni.
Da pomenemo liste čekanja. Rekli ste da vas je korona prilično usporila, da ste pre korone skratili liste čekanja koje su nekada trajale godinama, odnosno dakle, ljudi su čekali na operativne zahvate. Koliko sada pacijenata čeka na operaciju srca?
Tačan broj pacijenata je negde oko 1000 i nešto. To za nas nije nikakav problem. Problem je samo da nam korona dozvoli da mi možemo ovo da radimo u punom kapacitetu. Mi dalje funkcionišemo na institutu kroz takozvane crvene i zelene zone. Nama je posteljni fond 200 kreveta, a nama epidemiološka služba dozvoljava da radimo sa 50% kapaciteta. A mi svaki dan operišemo 9 do 10 ili 11 ljudi na srcu. Tu su vaskularne operacije, tu su kardiološke intervencije, tu su intervencije na mozgu. Znači, mi u takvim okolnostima postižemo fantastične rezultate. A znate što sad mi radimo? Mi pado smo mrtvi od rada, prevodeći hitne pacijente iz drugih kliničko-bolničkih centara i drugih bolnica u Srbiji. Ova nam stoje lista čekanja koje su u kategoriji čekanja do 30 i 90 dana. Tako da oni na listama čekanja misle da mi ništa ne radimo, a mi se ubismo od posla od ovih hitnih. Znači, samo kad bi nam malo dali zamaha da nemamo te crvene zone i da počnemo da zovemo i ove sa lista čekanja i ovi koji su hitni i ovi sa lista čekanja postaju negde hitni pa nam dolaze ovde, mi bi to rešili, ja to volim da kažem, za doručak bi mi to završili. Možete misliti u novom objektu sa 4 hirurške sale i 7 koji imamo postojeće, možemo da uradimo najmaksimalniji broj. I Srbija zato ne treba da brine, uložila je u Dedinje, Dedinje će odgovoriti time, taj problem mi nećemo imati. Samo kad bi mogli da se vakcinišemo, da smo došli do tog kolektivnog imuniteta, da nam se da šansa.
Da li pacijenti koji dolaze na operativne zahvate moraju biti vakcinisani ili kako vi rešavate taj problem? Ne mogu svi ni da prime vakcinu.
Kad bi oni koji ne mogu da prime vakcinu iz medicinskih razloga bili jedini, mi bi bili presrećni i ne bi imali problema. Međutim, dolaze nevakcinisani ljudi, vi znate, vakcina nije obavezna. Ja bih je u medicini makar proglasio obavezno. Mi nemamo drugih rešenja nego samo vakcinom da rešimo ovo tamno zlo koje se nad nama navuklo. Nema bolje stvari nego kada bi mi operativni program sastavljali od pacijenata koji su vakcinisani. Bili bi sigurniji. Vakcina je jedino civilizacijska tekovina koja može da odbije ovaj nalet, ali nažalost dobar deo pacijenata nije vakcinisan i mi mučimo sve probleme koje ne bi trebalo da mučimo.
I ovo je prilika da ih pozovemo, da oni koji treba da dođu ovo na operaciju, veliki, da se vakcinišu i da zaista rešimo i taj problem.
Time najviše pomažu i sebi i nama koji trebamo da im rešimo problem.
A kada ste kazali između 30 i 90 dana, to je važno, slušaoci vole da čuju, naravno i oni budući
svi
pacijenti.
Svi pacijenti koji se pregledaju na institutu ili van instituta, prolaze kroz takozvani konzilijum instituta koji čine različiti specijalisti, obično to bude kardiolog, kardiohirurg, radiolog ili neki drugi specijalista i oni razgledaju taj film i tačno donose odluku koja se snima i kaže pacijent je taj i taj i njemu se može pomoći operativnim zahvatom ili ako nije operativni lekovima ili se može pomoći dilatacijom krvnih sudova, stavljanjem stentova na kardiologiji i proglašava se u stepen hitnosti do 30 ili do 90 dana.
I da li se taj termin poštuje?
Pa ne možemo taj termin da poštujemo u uslovima pandemije, oni se svi pomeraju, a pre toga smo ga poštovali i radili još više i pre toga. Samo malo sa koronom taj termin bi se apsolutno ispoštovao, ali ta hitna stanja od 30 dana slivaju se iz različite Srbije na svim nivoima i mi ih dobijamo kao hitne. A onda ovi što su terminu iznad 90 dana okolo, oni čekaju pa se stvara određeno nezadovoljstvo. A nezadovoljstvo će uvek biti dok mi ne možemo da radimo punim kapacitetom i da to nastavimo. Nije problem za institut i nije problem za klinički centar, Kamenicu i druge centre da ovo rešimo samo da nam korona pomogne ili da se narod vakciniše. Molim i apelujem za hitnu vakcinaciju na svim nivoima.
Nedavno je na institutu otvoren i centar za vaskularno oboljenje mozga. Tu su i vrhunski profesionalci, neuroradiolozi. Već su obavljene i prve operacije. Mi novinari smo imali prilike da razgovaramo sa dve pacijentkinje i to u poznijim godinama koje su se dobro osjećale.
Tačno. Za one koji su protivni ovome poslovnom poduhvatu instituta Dedinje, to su ljudi koji su skeptični iz raznih razloga. Pre svega neurohirurzi koji misle da to pripada samo neurohirurgiji. Mi nismo želeli da imamo ni inat ni svađu, nego smo želeli prirodno da pod krovom jedne ustanove lečimo oboljenja koja prirodno tu treba da pripadaju. Znači, mi se ne bavimo hirurgijom tumora, mozga, niti drugim operativnim zahvatima i ni jednim operativnim zahvatima na mozgu, ali ne može nama valjda niko da zabrani da onaj krvni sud koji je tekao u vratu i gore je prekinuta svaka dalja komunikacija, da ne znamo šta se tamo dešava ili šta se tamo radi, pogotovo tim endovaskularnim principom. Kad misle da to nismo trebali da otvorimo, oni kažu da to treba samo ustanova koja ima neurohirurgiju. A ja vas pitam i njih i vas i sve nas sada, koliko imamo angiosala u Srbiji koje rade to na krvnim sudovima srca po 500 km razdaljine od kardiohirurgije. Pa se to radi i ljudski životi se spašavaju. Nama je odavde ili klinički centar ili Vojno-medicinska akademija na 500 metara odavde. Mi imamo konzilijum, u konziliju su nam i neuroradiolozi, i anestezijolozi, i neurohirurzi, profesori istaknuti i mi radimo te intervencije. Ja mislim da je to dobro za dobro srpske medicine. Dolaze nam pacijenti iz bolnica neurohirurških kojima rešavamo takva stanja na vrlo zadovoljavajući nivo i ja mislim da je Centar za vaskularno oboljenje mozga kao integrativni deo Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje jedan puni pogodak koji će tek da daje dobre, velike rezultate. Na čelu tima je dr. Ćulefić, iza koga je 7000 takvih intervencija i koji je praktično demonstrat takvih zahvata u svim okolnim državama i zemljama. Mi imamo i podmladak, tačno znamo kako će taj centar da se razvija u budućnosti. Evo sad sam ovde pričao upravo sa profesorom Berisavcem i Minićem, neurohirurzima. Oni su također oduševljeni načinom i organizacijom rada koji smo do sada postigli. Mi imamo i specijalnu salu za ovaj centar u novom objektu. Znači, mi smo se spremali za ovo već godinama i mislim da naši pacijenti trebaju da znaju da će ovde da budu sigurno zbrinuti, a oni to zadovoljstvo već pokazuju svakoga dana kroz prijeme i otpuste i moj razgovor sa njima je apsolutno na tom fonu.
Kada ćete ponovo da radite transplantacije srca?
Pa vidite, ja sam zatekao u drugom povratku ovde da mi imamo transplantacijone dozvole, ali nema transplantacijonog programa, nemamo odgovor institucija u kojima bi trebalo da se srce kao organ nama stavi, nema nas na toj listi, zašto ne znam, nije pitanje za mene, ali mi smo apsolutno spremni. I dok smo čekali to da bi radili transplantacije, mi smo uradili prvo totalno veštačko srce, odmah 3-4 meseca, pošto sam došao ovde, ja mislim da je to bilo 9. decembra 2017. godine, taj pacijent živ, to totalno veštačko srce je most ka transplantaciji srca. ali ono za čim žalim i sada, on je na liste čekanja u kliničkom centru, još nije pozvan i svakog dana mu je život ugroženiji. Mislim da bi taj transplantacioni program mogao da bude još uspešniji, ali nije na meni da o tome trasiram. Dedinje ima dozvolu za rad, kad dobijemo dozvolu da dobijemo organ, mi smo apsolutno, apsolutno spremni. I ne samo da uradimo tu transplantaciju, nego da uradimo neke nove inovativne transplantacije. Mi smo ovde u stalnom učenju i radu. Znači, nove tehnologije niko kao Dedinje ne izbacuje.
Da biste poznati po tim neinvanzivnim metodama kada je reč o operativnim zahvatima, da ih sada sve ne nabrajamo, a to znači manji broj dana u bolničkoj postelji, to znači uštedu, to znači bolji kvalitet života pacijentu.
Jeste, bili su nam kardiohirurzi, vodeći ljudi iz kardiovaskularnih centara iz Sarajeva, Mostara, Tuzle. Oni su, kada smo im prezentirali rezultate našeg rada, bili fascinirani na kojem prostoru, u kojim uslovima, kojim brojem. Ali recimo i tom mini-invazivnom kirurgijom sa rezom od 5 do 7 cm, sa najkompleksnijim operacijama koje morate priznati su vrlo komforne za pacijenta, teške za hirurge i ekipu, ali sa rezultatima kakve smo od toga postizali, pa do rezultata koji su u ovoj kući bili poznati od prvog pacemakera u onoj velikoj Jugoslaviji, pa onda recimo preko prvog kardioverter defibrilatora, pa prvog veštačkog srca, tadašnjeg parcijalnog veštačkog srca, pa redom sve do današnjih dana, do totalnog veštačkog srca, do svih novih metoda, pa metoda u kardiologiji, tako dalje. Evo vidite ovog čoveka na ovoj ploči, to je Denton Arthur Cooley, to je najveći kardiohirurg sveta i legendarni predsjednik Texas Heart Instituta u Houstonu. Generacije naših doktora su išli kod njega, njegov je pacijent bio Josip Broz Tito. I on je išao kod njega na preglede. On je operisao i čuvenog Isidora Papa. Ali je nekako na moj zahtev 97. godine uspeo da dođe na Dedinje, jer se čudio da mi radimo više od njih. I onda je došao ovde i tu u teškom vremenu onih sankcija i nimalo lakom političkom trenutku. Nije bilo popularno doći jednom čoveku na čijem svakom rođendanu su dolazili svi živi predsjednici Amerike i uvek pevao Julio Iglesias. Ja ga pitam zašto Iglesias, a on kaže pa operisao sam oca, pa to mu je zahvalnost. Ali kad gledamo naredne one rođendane, opet Iglesias. Ja ga pitam zašto profesora, opet Iglesias. On kaže kad je bio mali, prošla su mu kola preko desnog lakta, pa su mu smoždili malo krvne sudove i nerve. I onda sam ja na kontrolama rekao, dete, nek ti kupe gitaru pa malo vežbaj, i eto tako legenda, nastao je Iglesias. I taj je Denton Arthur Cooley došao ovde, 97. godine je uradio, evo početkom novembra 2000. operaciju na otvorenom srcu, 97. godine, nisu bile ove sale gotove, nego u postojeće četiri, i još vaskularci radili. On se nije mogao čudom načuditi. I onda je napisao na engleskom originalu da je Dedinje vrhunska zdravstvena ustanova i napisao jednu tešku rečenicu po meni. Veruje da je budućnost osigurana pod rukovodstvom profesora Bojića. I to smo mi zaokačili na troja vrata ulaza na institutu s leve i desne strane. Međutim, kada je izbila revolucija, oni su to skinuli da odnesu da istope u livnicu i onako je u euforiji revolucionarnog zanosa. Bili su tu dok su istopili pet. Šestu nisu, valjda su se zapili, pa su otišli da doručkuju i ta je ploča ostala, tako da su ovi iz Linice posle 17 godina doneli ovde, a onda sam ja video koja bi u kriznom štabu, pa sam ih zamolio da podignu to malo jače, sad sledeći put kad me budu terali da malo ostane kao zapis, ali uvek nešto preživi što ima svoj rezultat, znate.
Zato, jedno veliko zaveštanje, da.
Pa eto, tako uvek nešto bude ili tako ostane, verovatno. Znate kako kaže, Feuerbach kaže, sudbina meša karte, ali mi igramo. Verovatno i ta zgrada i ta Bojićeva rupa opet sačekala Bojića da bude puna, da se završi, da se napravi nova zgrada i da se napravi to Dedinje koje je negde i deo mali, skromni delić i mojih projekata u životu.
Evo, za kraj, da li imate planove za angažman u političkom životu? Vi ste bili politički aktivni, to znamo. Da li ćete se naći na nekoj izbornoj listi u bliskoj budućnosti?
Ne, ne. Dolaskom na institut i davno pre toga. Naravno, ja sam rekao za politiku ne. Ja sam to i potvrdio odmah prilikom saznanja za angažman na Dedinju, podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika i rekao, vraćam se svojom životnom pozivu, životnoj misiji da Dedinje revitalizujemo. Nikad neću kao moji prethodnici da pričam da li je bilo loše ili dobro, ali mi smo zdravstveno akreditovali ustanovu, mi smo naučno akreditovali ustanovu, mi smo povećali broj operacija najviše u Evropu, sredili postojeći odnos, uradili najveći broj tehnološko novih procedura u srpskoj medicini, apsolutno započeli gradnju Dedinja 2, krenuli sa naučno-izdavačkom i drugom aktivnošću, proširili bazu i na medicinski fakultet u Banja Luci, primili ogroman broj lekara, krenuli uvođenje pojedinih procedura, čiji smo bili vodiči, ja sam preponosan, recimo na hiruškom lečenju aortnog zaliska. Sami smo pronašli način kako da počnemo da ga radimo. Nije ga bilo u repertoaru usluga koje finansira Republički fond zdravstvenog osiguranja. Danas, nakon 60 uspešno urađenih procedura i spašenih ljudskih života, fond raspisuje tender za to. Dedinje je doprinelo kao lučonoša da se to uradi, ja se na to ponosim. To je moja politika.
I to je vaša znači, izborna lista.
To je moja izborna lista. Moja izborna lista je naši pacijenti, naši mladi doktori, naše medicinske sestre i sudbina koju ja delim sa njima. Ja sam svakog jutra ovde od 4 sata, ja bi možda dolazio i ranije, ali me sramota od ovih portira i ljudi koji trebaju da imaju svoj deo odmora. Neki puta neki istaknuti ljudi koji slučajno dođu kao hitni, vide me kršetom u belom mantilu odavde, a ja ih vidim iz ambulanta, on kaže, ko ti je rekao da dođeš ovdje? Ja kažem, ja sam se odavno razradio i već radim na veliko. Ja jednom nedeljno obiđem svakog radnika i svakog pacijenta na institutu. Svako jutro vodim jutarnji sastanak i svako jutro znam svaku pacijenta u glavu. Znam svaku tabletu, svaki lek, svaku proceduru koja se ovdje dešava i radi. Zato ne možete da imate nikakvu drugu delatnost osim te. Ali mi je najveći ponos taj kad nakon referisanja pojedinih pacijenata se ja okrenem da pitam, a imate li vi nešto da pitate mene kao direktora? A onda pohvale koje oni čine na moje pitanje, da li ste zadovoljni brigom, negom, pažnjom i odnosom prema vama, načina kako pacijenti žele da se s vama slikaju i da se zahvale, to je ono što mene nosi i to je moja politika. To je lista koja sigurno pobeđuje.
I to je zaista jedna plemenita misija i verujem da je to zadovoljstvo veliko, da činite dobro drugima. Hvala vam na iskrenosti, hvala vam na vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda. Moj sagovornik bio je direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, profesor dr. Milovan Bojić.
Hvala i vama.
Wrong, but in time I still love you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj put koji me pobera.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S27 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Prislojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Leto u Srbiji.
Ova frula Bore Dugića danas vas vodi u istočnu Srbiju. Ružica Zorkić se javlja iz ovog dela zemlje.
Dobar dan i veliki pozdrav iz Negotina. Pa, moglo bi se reći i skoro cele istočne Srbije, pošto smo mi na ovom putovanju od juče i obišli smo i Brestovačku banju i Lazarev kanjon i Pećinu i ići ćemo danas i na Dunav, ali smo se zadržali u Negotinu na trenutak jer je ovdje u toku skup turističkih radnika, reč je o edukaciji ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije. Centar za istraživanje i studije turizma iz Novog Sada je pokrenuo ovu konferenciju i ovaj program kako bi se turizam u Srbiji što pre oporavio posle pandemije. I o ozbiljnosti i značaju ovog skupa govori i to da su predavači stigli iz Slovenije i Hrvatske, koji svakako imaju dužu turističku tradiciju od nas. Pored mene je gospodin Adriano Požarić, glavni urednik magazina Turizam Info i direktor kompanije Infolab Media iz Opatije u Hrvatskoj. Dobar dan, prvo kako vas je dojmio Negotin?
Dobar dan, ma evo, juče smo putovali cijeli dan, došli smo kasno na večer, ali sve ovo, ja nikad u životu nisam bio istočni od Beograda i moram reći da sam se baš lijepo oduševio, prekrasan krajolik i čini mi se da se ima ovdje zaista šta pokazati.
Pokazalo se i u ovim našim putovanjima da turizmu u Srbiji pomalo nedostaje kadra koji može da isprati veliki broj turista. Vi u Opatiji pogotovo imate iskustvo u tome kako se zapravo radi kad je veliki broj turista. I ono što je ovdje centralna tema ovog predavanja je zapravo promocija ruralnog turizma, koji je naš ozbiljan kapacitet. Kako se to vama čini i šta je ono što vi možete da preporučite našim turističkim radnicima i naravno našim slušalcima koji razmišljaju o nekom seoskom turizmu?
Pa, turizam je stvar osobni, turizam je uvijek bio osobni, znači vi se sjećate hotela u kojem ste bili ili restorana, ali se još bolje sjećate recepcionera, onoga ko vam je sobu pripremio, ko vas je dočekao ili ko vas je poslužio u restoranu. Tako da i onaj koji se želi baviti turizmom, neka krene, zaista mislim da se ima šta pokazati, šta ponuditi i da bi trebali više se okrenuti prema ljudima, prema osobama, ličnostima koje će sve to pokazati, koje će sve to poslužiti. I ono što sam pozitivno iznenađen od Vojvodine, gdje smo jučer bili u Novom Sadu, pa evo danas ovdje, o vinima koje imate, koje ja nikad nisam znao, mi u Hrvatskoj ne poznajemo baš previše srpska vina, ali vidim da se ima šta probati i veselim se.
Vina jesu svakako jedan od potencijala našeg turizma. Tema vašeg današnjeg predavanja će zapravo biti digitalni marketing i društvene mreže uopšte u turizmu. Šta je ono što možete tu da preporučite?
Pa, turizam se jako promijenio u zadnjih nekoliko godina, pogotovo i zbog pandemije zadnjih godinu dana, ali i zbog marketinga zadnjih 10 godina, posebice 5 godina, i puno toga se okrenulo prema društvenim mrežama i digitalnom marketingu, e-mail marketingu, i mi ćemo danas o tome govoriti. Nije to ništa strano, komplicirano ili da se toga treba bojiti, već jednostavno o tome treba više razmišljati i više na tome raditi. Jednostavni mali stvari, ono što je možda sad u digitalnom marketingu najbitnije, što je svakom dostupno, je to dobra fotografija. I dobra fotografija, sad imamo predivno vrijeme, možda je malo pretoplo, ali sad su dani kada treba napraviti najveći broj fotografija, tako da svatko ko želi nešto prodavati u turizmu, iznajmljivati, neka krene sada sa fotoaparatom, dobrim mobitelom i napravi brdo fotografije, jer na jesen, zimu će mu to biti teško.
I konačno pitanje oko kog ste se okupili ovdje, reč je o edukaciji kadra. Koliko se u Hrvatskoj ulaže u edukaciju ljudi koji rade u turizmu i kako to radite?
Nekada je prije 30-40 godina u turizmu bilo pravilo dobrih kompanija, hotela sa 5 zvjezdica, tako bi rekli, bilo pravilo da jedan tjedan godišnje se odradi neka edukacija. Danas je to pravilo da se radi bar 3 tjedna godišnje, znači 3 sedmice godišnje. Nekad se to radilo isključivo na nekakvim radionicama koje danas ima ovakvih radionica ko što mi radimo ovdje sa vama, ali ima i jako puno manjih kongresa, većih kongresa i događanja. I recimo, još je jedno pravilo koje možda Srbija ima mogućnost da napravi, a to je u sklopu sajma u Beogradu ili drugim nišu turističkih sajmova se rade edukacije za one koji dolaze kao posjetitelji sajma. Tako da različite edukacije, ali konstantne su edukacije, i nije to više pravilo. Jedanput bi rekli godišnje, već ajmo reći svakih mjesec dana bar 2-3 sata, 5 sati edukacije.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama.
Bio je ovo Ana, gospodin Adriano Požarić, glavni urednik magazina Turizam Info iz Opatije, a razgovarali smo u Negotinu.
Hvala najljepše, iz Negotina Ružica Zorkić. U nastavku emisije o trenutnoj epidemijskoj situaciji, opasnosti od novog soja i od novog talasa na jesen, naš sagovornik je epidemiolog dr. Radmilo Petrović. Ostanite uz magazina Prvo.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi inženjerski centar u fabrici CTF Srbije u Pančevu, čije otvaranje je najavljeno kada je ta nemačka kompanija Autokomponenti otvorila fabriku polovinom 2019. godine. Istakao je da će u tom razvojnom centru biti zaposleno 100 ljudi i dodao da CTF sarađuje sa tehničkom školom u projektu dualnog obrazovanja. Vučić je tokom obilaska razgovarao sa domaćim inženjerima u toj fabrici i upoznao se sa novim tehnologijama i mogućnostima najsavremenijeg istraživačkog centra.
Ono što je za nas važno, ti automobili ne bi postojali bez učešća Srbije. Ne bi mogli da se kreću. Oba pogonska motora su, dolaze iz Srbije, dolaze iz Pančeva. Mi smo ti koji pravimo budućnost evropske automobilske industrije zajedno sa našim nemačkim prijateljima, sa našim nemačkim partnerima. I na ponos cele Srbiji, na ponos svim ljudima u našoj zemlji. I razgovarao sam sa tim mladim ljudima, oni dolaze iz Pančeva, Beograda, ali i Novog Sada, Smederevske Palanke, iz cele naše zemlje. To je dobro za razvoj Pančeva. Dobro je da se ulaže još mnogo, imamo infrastrukturnih poslova u selima oko Pančeva i taj magistralni vodovod Kačarevo-Banatsko-Novo Selo da se konačno uradi i da uložimo tih 2,5 miliona evra da to završimo.
Vučić je istakao da je Srbija u prvoj polovini godine privukla 1,72 milijarde evra stranih direktnih investicija, što je, kako je rekao, 19% više nego prošle godine. Turska kompanija Arneli, koja se bavi proizvodnjom sistema za cirkulaciju tečnosti za automobilsku industriju, potpisala je memorandum o saradnji sa gradskim vlastima u Leskovcu, te planira da otvori novi proizvodni pogon i zaposli 338 radnika. Arneli će na lokaciji Zelena zona izgraditi fabriku na 7 hektara zemlje, a taj investicioni projekat vredan je 16,6 miliona evra. Epidemijska situacija je posljednjih nedelja stabilna i pored blagog porasta broja obolelih. Krizni štab upozorava da obuhvat vakcinacije mora da se poveća, kao i da je broj vakcinisanih među mlađima poražavajući. Najmanji procenat vakcinisanih je uzrastu od 18 do 30 godina, tek svaki peti. Takvu statistiku pobijaju studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu, gde se vakcinisalo njih više od 70%. U eksploziji autobusa na severu Pakistana poginulo je najmanje 10 ljudi, među kojima je 6 kineskih državljana. Reuters navodi da je autobus prevozio više od 30 kineskih inženjera do brane Dasu. Kina je uputila zahtev pakistanskim vlastima da detaljno istraže kako je došlo do ciljane eksplozije autobusa, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Rusija je pozvala Afganistan i Talibane da započnu pregovore o formiranju prelazne koalicije pre nego što bude bilo kasno, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Talibanska delegacija poručila je u Moskvi prošle nedelje da kontroliše više od 85% teritorije u Afganistanu, piše Reuters. Gori oko 100 hektara niskog rastinja na nepristupačnom području Crnog vrha u opštinama Priboj i Nova Varoš. Trenutno je na terenu 40 vatrogasaca iz sektora za vanredne situacije Priboja, kojima pomažu kolege iz Novog Pazara i Užica. Požar je inače izazvao udar groma, od koga je buknulo nisko rastinje. Požar je pod kontrolom, ali vatrogascima otežava posao jak vetar koji duva na tom području. Domaćinstva nisu ugrožena. Veliki požar koji jutros izbio u magacinu carinske robe u Luci Beograd stavljen je pod kontrolu, a povređenih nije bilo. U gašenju požara učestvovala je više vatrogasnih ekipa koje su i dalje na licu mesta, a pomogao je vatrogasno-spasilački brod. Saobraćaj u ulici Žoža Klemansoa pušten je u oba smera. Sport. Na teniskom turniru u Hamburgu od 12:30 Filip Krajinović igra meč osmine finala protiv Nemca Filipa Kohlschreibera. Oko 14:00 Laslo Đere sastaje se sa Tiagom Vajldom iz Brazila. Protivnik Dušana Lajovića sutra je Slovak Alex Molčan. U većem delu Srbije na snazi je crveni meteo alarm. Danas će biti do 40 stepeni, a tek posle podne do zapada i severa zemlje stižu oblaci, donoseći osveženje i pljuskove. U Podunavlju i Pomoravlju duvaće košava. Trenutno je u Beogradu 33 stepena, u Nišu 32, u Novom Sadu i Kragujevcu 31 stepen. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, a neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna da ju sakriva. Tu gde sam da ne znam vrema sira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam veta svira, tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti i ja nekada. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi
je ko neku postavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajno zna, reka jedina.
Došli u drugi sat magazina Na prvom. Na poslednjoj sednici krizni štab je konstatovao da je epidemijska situacija i dalje stabilna, iako se beleži blagi porast obolelih od COVID-19. Imunizacija je i dalje najsigurnija zaštita, ali odziv je nezadovoljavajući. Broj vakcinisanih makar jednom dozom još je ispod 50% opšte populacije. Zbog toga epidemiologa doktora Radmila Petrovića pitamo kakve nas opasnosti čekaju od novih sojeva i novog talasa epidemije koji se najavljuje za jesen. Sa doktorom Petrovićem razgovara Dejan Erić.
Doktore Petroviću, indijska delta vrsta koronavirusa polako postaje dominantna kada je naravno o pandemiji reč. Ona se za oko 50% brže širi od britanske i imajući u vidu pre svega taj podatak, kakve su vaše prognoze daljeg razvoja COVID-a u Srbiji? Inače, hteo bih da napomenem i da je Ministarstvo zdravlja saopštilo da je početkom meseca delta vrsta stigla u našu zemlju.
Da, jeste, stigla je to iz Rusije. Neki naši planinari, nije im bilo dosta planinarenja po Srbiji, pa išli sad u vreme COVID pandemije da planinare po Rusiji i donuli taj delta soj. Vjerojatno se ono sad zaširi po Srbiji, koliko ga detektujemo i otkrivamo, to još ne znam i to nije sigurno precizno, ali da on preti, da od njega preti opasnost, to je sigurno, kao i 104 zemlje sveta koje su ga registrovali i kod kojih se naglo širi. Postoji opasnost da on bude i kod nas dominantan u odnosu na stare sojeve, odnosno na stari soj koji je britanski u našoj zemlji, i da negde možda krajem leta počne da pravi češće obolevanje, odnosno da počne jedna epidemija, epidemijski talas sa tim sojem. Eto.
Delta vrsta prisutna je u jednom broju evropskih država, vi ste sad pomenuli čak 104 na svetskom nivou, je li tako?
Da.
Neki od njih pooštravaju mere radi umanjenja posledica zaraze. Kakva bi u tom smislu trebala da bude reakcija Srbije?
Pa ja ne znam, ja nisam član kriznog štaba. Krizni štab ne žuri, on sve to polako radi. zahvaljujući svojoj predsjednici koja ne žuri s tim, ja ne bi znao da vam kažem šta oni nameravaju, ali sve te mere po meni kao stručnjaku, sve te mere koje se sprovode u svetu sa većim ili manjim manje oštrim merama, zaključavanjem, zatvaranjem, kontrolom na granici, to je sve po meni od sekundarnog značaja. Najvažnije i primarno je da se što veći broj ljudi postojećim vakcinama zaštiti pre dolaska jeseni. Znači da se prime dve doze, naročito mladi, da prime dve doze sada u julu i avgustu. Možda bi bilo dobro čak i skratiti te razmak od svih vakcina na tri nedlje, da bi se što pre postiglo taj imunološki odgovor organizma i da se svoji zaštita od najtežih oblika infekcije.
I sami predstavnici naše izvršne vlasti priznaju da proces vakcinacije, posebno osoba između 18 i 30 godina, nema očekivanu dinamiku. Koliko jedan možda prilično nemaran odnos dela naše populacije doprinosi širenju pandemije?
Svakako ste u pravu, nemaran odnos, odnosno ja ne znam uopšte koje je njihovo obrazloženje za to, za taj veliki broj ljudi koji neće da se vakciniše. I to je meni čudno i neobično, zašto ljudi ne shvataju. Naši ljudi su malo čudni, oni veruju samo u ono što vide svojim očima. A ovaj virus, koronavirus, je veličine od 80 do 160 nanometara, u prosjeku nešto oko 100 milimikrona stara, jedinica za meru, ili nanometara. I on je nevidljiv, vide ga samo naučnici na elektronskom mikroskopu. Obični ga detektuju drugim metodama. Prema tome, naš narod ne veruje u to. Ja imam primjer, moj rođeni unuk nije hteo da se vakciniše, još se nije vakcinisao. Iako ja pričam celom svetu šta treba da se radi, moj unuk neće da me sluša. Ima 22 godine i nije se vakcinisao.
Sa druge strane, ni mere kriznog štaba ne poštuju se u potpunosti. U vozilima gradskog prevoza sve manje putnika nosi maske. U
podrumu... Pa niko ne nosi, osim mene ili mog sina koji ide sa mnom, niko ne nosi maske.
Čime biste onda mogli da objasnite takvo ponašanje dela građana ili možda tu neku nedisciplinu koju oni ispoljavaju?
Teško da bi mogao da objasnim, rekao sam, to je meni neshvatljivo. Svi misle da je korona prošla, da je pandemija prošla, našto sportski radnici i sportisti koji su puni svoje snage i samopouzdanja, njima ne može niko ništa, jači smo od sudbine i tako dalje, i ta pesma isto karakteriše naš mentalitet. Tako da ne znam šta da kažem, kako ih privoliti da se vakcinišu. Ja bih ipak zadao jedan deo obavezne vakcinacije za one rizične kategorije, za zdravstvene radnike, među kojima isto ima dobar broj nevakcinisanih. On radi svaki dan u COVID ambulanci, a nije vakcinisan. To je nedopustivo. Zato bih zaveo da vakcinacija protiv COVID-19 za zdravstvene radnike i za druge kategorije kritičnih našenja kritičnog grada treba da bude obavezna. Znate, nema da se čeka jesen bez vakcinacije, bez primanja dve vakcine.
Da. Doktore Petroviću, da li je po vašem mišljenju održavanje manifestacija poput Exita, za koje je bio potreban taj dokaz o vakcinaciji ili negativan test na koronu, ili svadbi ili nekih drugih okupljanja na otvorenom, prihvatljivo imajući u vidu i imunološko stanje nacije i neke epidemiološke protokole?
Ja se tu neću složiti sa gospodinom zamenikom gradonačelnika koji po svaku cenu gura tamo, on to sam kaže, na kriznom štabu da se što budu slobodnije mere, da se što više zna sloboda narodu. Jeste, to je potrebno, svi smo se mi zaželili. Ja prvi, verujte, ja sam zaželio da idem bez maske, ali ja ne idem bez maske nigde. Ja sam svi su zaželio i kafane i provoda, ko ne bi, i letovanja. Ali naši turistički radnici su toliko nestrpljivi da samo organizuju turistička putovanja, to je najrizičnije, zatim organizuju se svadbe, slave, proslave na otvorenom prostoru i na zatvorenom prostoru gdje je guština ljudi velika, bez maski, javne priredbe, utakmice, drugi kulturni događaji, kao što je Exit, što spomenuli Exit, to je po meni mogućnost prenosa Hajce. Mi nećemo još znati koliko su ti sa Exita odneli virus u svoju zemlju odakle su došli ili u svoj grad. Da će oni reći da su bili na Exitu ili neće, kad budu bili ispitivani od strane svog lekara, gdje su bili i kako su se zarazili. Tako da je, to je sigurno jedan od faktora širenja. To će isto raditi i Guča, znači, kad bude u Guči, kad bude Leskovac, Karoštvi i Jada. To, evo, Vrnjački karneval, kad bude. Sve su to manifestacije koje će doprijeti da se virus širi, jer je on, taj delta soje, malo otporniji izgleda u spoljašnjoj sredini, a manja količina virusa je dovoljna da izazove infekciju.
A kakav uticaj na širenje virusa imaju vremenski uslovi i trenutno visoke temperature?
To je dobro pitanje. Visoke temperature nemaju nešto mnogo uticaja na njega, on je dosta otporan u vazduhu, više sati ostaje u tim sitnim česticama nevidljivim koje lebde i sedimentiraju na ravne površine, ali ti virusi će napraviti dosta asimptomnih infekcija koje će se kasnije prenositi s jednog na drugog, s jedne na drugu osobu i održavajući te lanac infekcije do pojave tih meteoroloških faktora. Kad dođe hladnije vreme, toplo vreme nije toliko bitno, ali kad dođe hladnije vreme, a vidite da je ovo vreme veoma čudivo i velike oscilacije toplo-hladno ide ove godine, kad dođe hladnije vreme, kad zatvorimo prozore u zatvorenim prostorijama, kada zbog hladnije vremena uđemo u zatvoreni prostor, eto, mogućnosti da se virus lakše i brže širi i da krene ova novi talas pandemije.
Predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić najavila je pre neki dan da će krizni štab preporučiti vakcinaciju trećom dozom. Na što vama ukazuje to?
To mi prvo ukazuje da ona nije shvatila uopšte o čemu se radi. Krizni štab, po meni je to sad već nekog puta javno rekao i sad ponavljam, krizni štab mora da, ako je krizni štab, mora da sjedna u stalno, da bude u stalnom zasedanju, treba svaki dan i da donosi odluke adekvatne tome što se događa u zemlji i okolini i u svetu, a ne da zaseda jednom mesečno i to da zakaže unapred. I taj će odlučiti da li treba treća doza ili ne treba treća doza, da vam kažem. Svih vakcina do sada poznatih meni u svetu od pre 200 i 100 godina, jedna vakcina nije držala, no tako kažem, održavala imunitet beskonačno. Svaka vakcina je zahtevala revakcinaciju, pa će i ove vakcine zahtevati tu, kako oni kažu, treća doza, šta treba reći, revakcinalna doza. Da ojača imunitet koji počinje već posle nekoliko mjeseci da opada. Zato ja predlažem, ako će da me čuju, ako neće, ne moraju. Treba u svakom slučaju negde pre jeseni ili na početku jeseni dati treću dozu, odnosno revakcinaciju protiv koronavirusa i to prvenstveno za vakcinu Sinopharm, kinesku vakcinu, jer to je klasična mrtva vakcina. Ako svih mrtvih vakcina postoji takozvana treća doza, posle 6 mjeseci od druge doze. To je neminovno. Neka se ne zavaravaju. Imunitet polako opada i samo treća doza može da ga podstakne, da bude, da se vrati na jedan viši nivo i da spreči zaražavanje, odnosno smrt kod tih rizičnih grupa. I to prvenstveno treba uzeti onu, to je pametno građeno, onu prvu rizičnu grupu tamo u januaru, februaru, koji su vakcinisani. To je grupa starijih od 65 godina, dijabetičari, hronični bolesnici, srčani, kardiovaskularni i svi ostali. Znači, tu grupu treba što pre uzeti u prevakcinaciju, odnosno dati tu, kako oni kažu, treću dozu. Vjerojatno će to trebati i za ove druge vakcine koje ja manje poznajem, ali možda ne posle 6 mjeseci, možda posle 8 ili 12, ali treba će i kod njih da se taj imunitet na ovom dozom vakcine postakne na jedan viši nivo i veći, da da veći stepen zaštite.
Poslednjih dana, doktore Petrović, na ulicama Beograda primetan izvestan broj državljana Indije, zemlje iz koje je potekla delta vrsta virusa. Da li je to, po vašem mišljenju, razlog da se pojača oprez?
Pa mislim, to je mali broj tih Indusa i pitanje je kad su oni došli, koliko su putovali. Inkubacija je srednja, inkubacija je negde 5-6 dana, ajde 10 dana maksimalno. Tako da ne verujem da je taj broj Indusa to donio. Jeste, sigurno neko od njih bio zaražen, jeste neko donio, ali preće biti da su ovi naši koji su došli iz inostranstva i ostali tu zastavno, da su oni proširili virus na svoje najbliže, te asimptomne forme, a onda polako ti asimptomni su opet trenuli na neke nove. To je taj, što ja kažem, lanac asimptomnih formi koji će se prenositi dok ne krenu ovi meteorološki faktori, pad temperature, zahlađenje, skupljanje dece, aglomeracija dece u školama, na fakultetima i onda nema pomoći. Onda će krenuti. Jedina pomoć, jedina stvar je, ja stalno govorim u rečenicu, neće, ne zove se, reprezentira se doktor Kohn, pa zato moje izjave ne prenose. Od virusa, korona, bilo ko, ne možete pobeći, ali se zato možete jedino zaštititi vakcinom. Ali to retko ko čuje i retko ko to poštuje.
Da li, doktore Petrović, imate još neku preporuku u smislu prevencije da bi taj četvrti talas korone koji se ne dovodi u pitanje bio što blaži?
Ne imam ništa više, samo to prvo vakcinacija uzrasta od 12 do 30 godina, vidim da je nešto sad krenulo malo, ali još nije dovoljan broj. Oni su zdravi, oni su jaki, fizički, oni neće da obole od teške forme, ali će da prenose te asimptomne ili blagosimptomne forme na druge, a među drugima će se naći oni koji su stariji, gde je imunitet već opao, ili gde imunitet zbog neprimanja vakcine nije ni stvoren, tako da će oni obolevati od srednje teških formi, pa i od letalnog ishoda.
Moj sagovornik bio je epidemiolog Radmilo Petrović. Hvala vam još jednom.
Molim, prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketca. Bajage instruktori, 16. jula.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Prismajce ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Morava od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Na području Crnog vrha u opštinama Priboj i Nova Varoš gori oko 100 hektara niskog rastinja. Trenutno je na terenu 40 vatrogasaca iz sektora za vanredne situacije Priboja kojima pomažu kolege iz Novog Pazara i Užica. Koleginica Slavica Jovanović iz Užica je sa ekipom krenula blizu žarišta. Slavice, da li ste stigli i kakva je situacija?
Evo, mi stižemo blizu, koliko je to moguće, blizu žarišta. Sa ove zlatiborske strane već se osjeća dim gotovo do na Zlatibor. Reč je o nepristupačnom predelu i ono što je najvažnije, nema ugroženih ljudi i naselja. Da, po procenama gori oko 100 hektara i to niskog rastinja i naslaganih borovih iglica na Crnom vrhu sa pribojske strane u kanjonu reke Uvac. Reč je dakle o teško pristupačnom terenu, teško pristupačan i za gašenje. Vatrogasci su juče uspjeli da lokaliziraju požar, međutim vetar ga je ponovo razbuktao. Požari na Crnom vrhu su inače sporadično se javljaju. Mi smo bili 2007. 2013. 2017. Obično traju danima, teško ih je ugasiti. Zapravo, uglavnom ih ugasi tek onako prava kiša i prosto je teško uopšte prići. Vatrogasci ne mogu da ni ste strmine ni priđu, ni ovaj ugase lako požar, tako da evo vidimo tamo dim sa cijele te strane. Nadamo se, svi se nadamo kiši i nadamo se da on neće se širiti ka naseljima. Zapravo vatrogasci će braniti ako eventualno krene neke ka naselju. Eto, toliko od nas.
Hvala, hvala najlepše, Slavica Jovanović za Radio Beograd.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Sedmi program Booking večeras od 19 sati u Kulturnom centru Grad. Zajedno sa mladim pesnicima izdavačke kuće Enklava i učesnicima pesničkih radionica vraća poeziju u fokus tribinom na temu Poezija danas, u kojoj će učestvovati Zvonko Karanović, Vladan Kečković i Nikola Đurica. Program će voditi glumac Đorđe Živadinović Grgur, a uvod u tribinu biće jedan video rad koji na zanimljiv način tretira poeziju i pesnike, a koji će početi da se emituje već od 17 časova. O čemu je reč? Ani Vučković-Denčić su otkrile autorke ovog video rada.
Ja sam Anđela Đokić.
Ja sam Ana Humljan.
I ono zbog čega mi danas razgovaramo je jedan video rad, video art, koji je posvećen pesnicima i njihovim pesmama. Kako ste zamislile taj video rad za koji znam da će ići u lupu i da će kad god da neko dođe moći da pogleda?
Video rad je zamišljen kao, mi ga ovako interno nazivamo video izložbom. U njemu učestvuje preko 40 lica, mladih možemo reći pesnika koji su čuti i priznati ovde, a takođe i ljudi koji se trenutno upoznaju sa scenom poezije. Tako da u tom videu sklop ljudi je različit, ali su svi predstavljeni na isti način.
Znači, u videu će biti 40 pesnika. Neki od njih su već neko vreme na sceni, neki od njih tek počinju sa svojim putešestvijama u pesništvo, ali ono što smo mi imali za cilj je da kroz ovaj video rad stavimo zapravo poeziju u fokus.
Tako nas i naziva događaj, zapravo poezija u fokusu.
Tako je. Znači, svi ljudi koji su tu su lica, oni su neki medijum kroz koje poezija prolazi. Apsolutno nije bitno kako se oni zovu, da li su im knjige objavljene ili ne, nego je zapravo u centru ta pisana reč, jer se trenutno u Beogradu, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji, regionu, dešava neka promena. Dešava se nešto novo. U poslednjih par godina na našoj književnoj sceni se pojavio sijaset novih pesnika, s jedne strane, a sa druge strane postoji i gomila neafirmisanih pesnika koji pišu. Znači, potpuno se stvara jedan novi talas, nešto unikatno, i mi smo mislile da kroz ovaj video na neki način možemo da stavimo akcenat na to.
Kako su reagovali pesnici, jer možda je jedno i čitati ili govoriti svoju poeziju, a drugo je kada znate da vas neko snima, odnosno beleži.
Pa bilo je najrazličitih reakcija. To je jedna od zanimljivih stvari u montaži. Znači, gledati kako se neko postavio pre čitanja poezije, posle čitanja poezije. Neki ljudi su tu potpuni profesionalci, sve su radili iz prve, dok je drugima to bio malo veći izazov. Ali mislim da je svakako bilo zanimljivo posmatrati ih i vidjet ćete već i u filmu, to jest na video izložbi, koliko je emocija uneseno u sve to. To je jedan intiman moment koji će na ovaj način svi ljudi koji budu videli izložbu moći da prožive zajedno sa pesnikom.
Kada me palo na pamet da bi trebalo da ovako izvođenje ima tu dokumentarnu zabeležbu?
Pa ja mislim da smo nekako došle sa različitih strana. Do ovoga ja sam fakat upoznata sa trenutnom scenom. Jedan moment, baš u Beogradu konkretan, koji postaje sve popularni su radionice poezije, koje okupljaju mlade entuzijaste, koji eto na neki način žele da se spoje i da rade na svojim pesmama i rečima. Sad, kako je bilo za tebe?
Da, moj motiv je malo drugačiji, ja nisam upoznata sa scenom. Zapravo sam došla iz Italije posle nekog vremena i prvi susret mi je zapravo i prva radionica ovako nečeg, to mi je motiv. Ja bavim se inače video performansom. Ono što, zašto smo mi došli da video baš bude vrsta dokumentacije ovakvog događaja, zato što ono što smo, bar ja primetila iz mog kratkog bivanja ovde, je da tako se nešto baš i ne događa ovde u odnosu na poeziju. A fakat jeste drugačije ako imamo uživo event koji će se dogoditi u trenutku, živeti u trenutku, ali će proći. A druga stvar je ako je to stvarno dokumentovano kroz jedan artistički
način i ima načina da živi i dalje i da može da se prikazuje, stvarno može da ima nezavisan život na različitim mestima, tako da nam je stvarno fokus taj video i u njemu učestvuju ne samo ljudi koji su iz Srbije nego iz regiona. I to je bilo super stvar jer dosta ljudi koji su prolazili ove radionice nisu iz Beograda, nisu iz Srbije, ali na ovaj način smo pokušali i uspeli da ih okupimo sve.
Na redu su sportske vesti, pored mene kolega Dejan Bulajić, mi smo dok je bila muzika već uveliko bili u Tokiju, ali da se vratimo na tekuće sportske novosti.
Dobar dan, pa to je ono što je zapravo najaktuelnije, kada naiđu ovako praznikavi dani, onda je svakome jasno da se nešto priprema, da idemo nečemu u susret, što je veoma značajno za čitav svet i naravno to su olimpijske igre, manje od desetak dana ostalo je do početka nečega što smo Pa do prošle godine, kada smo očekivali onaj redovan termin olimpijskih igara na svake 4 godine, očekivali su posebnim zanimanjem. Nijedna druga predstava, ni u jednom drugom domenu ljudskog organizovanja nije zadržala nešto tako drevno kao što su zadržale olimpijske igre. I zaista, naravno, znamo mi u kom vremenu živimo, ali olimpijske igre su za ceo svet u tih 15 dana bile nešto posebno. Čak i za one koji su na igre odlazili tek sa po nekoliko sportista, onako da uzgred budu prisutni, i oni su doživljavali taj naboj, taj tu priču i taj senzibilitet koje one donose. Ovoga puta nije tako. Definitivno. Ovoga puta nije tako. Ogroman broj ljudi, čak i ako to mainstream mediji ne prenose, postavlja otvoreno pitanje je li to uopšte moralo na kraju krajeva ovako. Ako je ovako moralo, kao što jeste. A šta mi vidimo pred sobom? Vidimo pred sobom obilje sportista iz mnogih prestižnih sportova, koji traže način kako da objasne da tamo neće biti. Mnogi od njih su već otvoreno saopštili da se neće pojaviti na olimpijskim igrama. Juče se njima pridružio i Roger Federer, koji je do pre koju nedelju potvrđivao da će igrati na olimpijskom turniru. Imamo situaciju u kojoj onako pomalo brižno iščekujemo kakva će reakcija biti Novaka Đokovića. On je posle osvajanja Wimbledona na konferenciji za novinare odgovorio zagonetno i rekao je 50-50 su mogućnosti. 50-50, a znamo da je on imao u svom kalendaru olimpijski turnir i da se čak govorilo da je to on prvi sportista u istoriji tenisa koji bi mogao da dođe ne do zlatnog slema, ne do sve 4 Grand Slema u godini, već i do nečega većeg, da tome pridruži i olimpijski turnir. Ne znamo kakva će biti njegova odluka, nadamo se da će se pridružiti našim sportistima, njih je za sada 85 na spisku. Umeđu vremenu pratimo nešto što definitivno ne može da skrene toliko pažnju. Skrećemo pažnju na tenisere koji nastupaju u Hamburgu i dobro su krenuli naši teniseri. Juče su ostvarili sve 3 pobjede, Duci Lajović, Filip Krajinović i Laslo Đere. Njih ćemo gledati u nastavku ovog turnira, ali je i tamo, na tom inače prestižnom turniru, turniru u Hamburgu, prisutno da su mnogim mislima već vrlo daleko ili u dilemama šta i kako odlučiti ubrzano, nema mnogo vremena za kalkulisanje, ili se jednostavno pripremati za nešto drugo. Tako da praznikavi dani, nije čudo, idemo u susret olimpijskim igrama i postavljamo pitanje, mogu li one onim što donose da pobede ovo sa čime se nikada nisu suočavale. Jesu sa ratovima, jesu sa neprijatnim situacijama, jesu sa sankcijama i mnogo čime. Nikada sa ovim se nisu suočavale i mogu li da pobede ambijent kakav su Kinezi više ili manje opravdano pripremili, zbog čega mnogi od najboljih sportista i odlučuju da ne putuju u Tokiju.
Hvala najlepše, Dejan Bulajić za magazin. Od 10 sati u magazinu sa vama su bili Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i ja, Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi Srpski na srpskom, vesti, vodostanje i tako redom.
Bilo gde, svako jutro tebi vodi me. Još jednom pogledi na sve, na sve stvari koje čine te. Gde god odeš, tu ja čekam te. Pomisli ponekad ono što si rekla kad smo bili sami u mislima. Pomisli ponekad da samo tebe čekam, samo s tobom želim.
naći druge puteve. U noći leto miriše na sve stvari koje čine te i tvoje ruke koje vode me. Pomisli ponekad ono što si rekla kad smo bili sami u mislima. Pomisli ponekad da samo tebe čekam, samo s tobom želim. Želiš da mi kažeš i kada tvoje telo traži reči koje srce doziva, s tobom pričat ću o sreći nekada. Ako želiš da se sretneš nekim ko ti pripada, ako želiš da mi kažeš i kada tvoje telo traži reči koje srce doziva, s tobom pričat ću o sreći.
Srpski na srpskom.
Danas sam prisustvovala jednoj prepirki ispred obližnje apoteke. Jedan gospodin je pomislio da drugima neće smetati ako uđe preko reda, samo da nešto pita. Gospođa koja je stajala na ulazu mu je skrenula pažnju na ljude koji su čekali, a slučajni prolaznici su iznenađeno i zbunjeno okretali glave i posmatrali scenu. Pokušavam da objasnim ovoj kokoški da ne moram da čekam ceo dan kao zaludan da bih na kraju saznao da mog leka uopšte nema, vrecao se na nju. Gospodine, nisam ni ja mlada, penzioner sam baš kao i vi, ali čekam kao i svi ovi ljudi. Niste pali s kruške, pa da vidite red prvi put u životu. Oštro mu je odgovorila ona gospođa, na šta je on uzvratio. Ja ne znam na kakvoj si ti kruški rasla, ali meni nije problem da čekam sve dok sam siguran da imam šta da sačekam. Ajde, matori, oladi, malo dobit ćeš srčku, neko je dobacio iz reda. Hvala na brigi, mladiću, ali bolje poradi malo na svojoj kulturi, nije odustajao onaj gospodin. A ja sam prevrtala očima i molećivo gledala ka redu koji se tako sporo kretao ka ulaznim vratima apoteke.
Srpski na srpskom.
Tokom svog razvoja srpski jezik se neprestano menjao da bi postao ovakav kakvog ga danas poznajemo. Na oblikovanje reči uticale su i promene glasova u njihovom sastavu. Ti procesi, danas poznati kao alternacije, dešavali su se u davno praslovensko doba. U spoju glasova različite mekoće dolazilo je do nastanka novih glasova. Ispred takozvanih samoglasnika prednjeg reda, jat i i, na mesto tvrdih kgh razvili su se tada novi meki suglasnici koji su vremenom otvrdnuli. Danas te suglasnike prepoznajemo kao czs, a ovu alternaciju kao sibilarizaciju. Možemo je uočiti u rečima prepirci, krušci, brizi, svrsi i mnogim drugim primjerima. Važno je istaći da postoje i brojna odstupanja od ove promjene, kao što su guski, ćurki, strehi, kolegi. Također treba pomenuti i dvojake oblike koje norma priznaje, ali oni nisu brojni. Neki od njih su kćerki i kćerci, slugi i sluzi, maski i masci, freski i fresci, kokoški i kokošci. Nije uvek jednostavno odrediti da li neka reč podleže sibilarizaciji ili ne, a prva pomoć u otklanjanju nedoumica može se potražiti u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske.
Dođe li kraj onoj prepirci, pomislila sam čekajući autobus. U međuvremenu sam kupila lek u drugoj apoteci. Bar prevoz nisam čekala i nešto normalno da se desi. Ali, taman sam zakoračila ka vratima kad se odnekud stvori jedna krupnija gospođa. Jel te neko nekada učio da starije treba propustiti? Izvinite, molim vas, nisam vas videla, rekoh iznenađeno. Jel, da nisi pala s kruške, drsko je uzvratila. Ana, kako si ti krušci rasla, čuo se glas iz gužve. Ne maltretiraj ženu, nego ulazi već jednom. Ma, jel ti to meni, povikala je gospođa. Prevrnula sam očima, jer znala sam šta sledi. Nek neko kaže ovoj kokošci da se skloni s vrata, otići će nam autobus, opet se začuo onaj glas. E pa, kokoške i kruške će mi danas doći glave, rekoh sebi u bradu, dok se rasprava o autobusu rasplamsavala.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Marina Živanović, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.